žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 10. Nodaļā. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās, un viņu kārdinādams sacīja mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildējums sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāku kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja uz Jēzu, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kā cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita, un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Tad nejauši, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, tu ieraudzījis, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis, viņš sasēja viņa vātis, ieliedams tajā eļu un vīnu, pēc tam viņš to cēla uz savu lopu, un to aizveda mājvietā, un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denarījus iedevtos saimniekam, sacīdams, kopi viņu. Un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlastību parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej, un dari to arī tāpat. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, debesu Tēvs. Tava patiesība, kas ir mūžīga un vienīgā patiesība šajā pasaulē, kas ir atklāta mums tavos svētajos vārdos, atklāja to mums mūsu sirdīs. Lai mēs pēc tavas patiesības dzenamies, pēc tās ilgojamies, to dārgu turam un pēc tās dzīvojam. No tavas žēlastības uz tavu žēlastību. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šajā svētdienā kristīgā draudze mēs pārdomājam par žēlsirdīgo samarieti. Mēs visu šo Jēzus līdzību, domāju, ka labi zinām un izjūtam, ko tā nozīmē. Mūsu acu priekšā nostājas neaizmirstamais samarieša tēls, svešinieks, kas palīdz ievainotiem cilvēkam ceļmalai, kas pamests uz nāvi. Mēs parasti esam tā aizņemti ar šī stāsta beigām, ka tomēr reizēm piemirstam arī sākumu, apstākļus, kādos Jēzus to stāsta. Jo atcerēsimies, ka šī līdzība bija pestītāja atbilde uz ļoti cilvēcīgu jautājumu, kuru uzdeva jūdu sabiedrības mācītājs, jeb advokāts, vai kā Marks saka, rakstu mācītājs. Un šis jautājums arī mūs ir bieži nodarbinājis un ir mums ļoti labi zināms, kas ir mans tuvākais. A, kam man palīdzēt? Un šis jautājums, ko uzdeva šis jūdu sabiedrības advokāts, jeb rakstu mācītājs, bija ļoti vienkāršs. Tas bija par pestīšanu, jeb kā viņš var iegmantot mūžīgo dzīvi. Un atbilde arī bija skaidra. Tev būs Dievu bīti, tev būs Dievu mīlēt un savu tuvāku kā sevi pašu. Šo atbildi zināja katrs jūds, kas daudz maz bija iepazinis bauslību, jeb likumus, kā dzīvot. Un šis advokāts tīri labi saprata, kur slēpjas grūtības. Jautājums bija par tuvāko. Jo Dievu mīlēt ir daudz vieglāk nekā savu tuvāko. Kā rakstu mācītājs vai, mūsdienīgi sakot, šis reliģisko likumu zinātājs, viņš iespējams bija daudz nodarbojies tieši ar šo jautājumu. Kā tad piemērot Dieva likumus savstarpējās attiecībās? Kā tos īstenot konkrētajā situācijā, kurā iesaistīt reāli cilvēki? Kā likumu piesaistīt pie konkrēta cilvēka rīcības? Un visi šeit klupa, tieši šeit. Jo problēma ar tuvāko bija tā, ka viņa šo tuvāko bija tik daudz, un tie bija tikai cilvēki, ar daudz nepatīkamām īpašībām. Kašķīgi, aizspriedumaini, viltīgi, dažkārt pat ļauni. Katram dievbīgam jūdam parasti bija ļoti daudz radu, kas bieži vien savā starpā plēsās, kā jau jūdi. Turklāt ciema iedzīvotāju sastarpē bija saradojušies, un mēs zinām no vēstures, ka notika nepārtrauktas cīņas vismaz augstāko radniecisko ģimeņu starpā. Un bieži bija tā, kā saka latviešu sakāmvārds rats radam vēlns. Un šī rakstu mācītāja, tas nepatīkamākais uzdevums, vienmēr bija strīdus nomierināt un strīdniekiem palīdzēt izlocīties Dieva likuma priekšā. Mēs varam iedomāties divas ģimenes plēšas, Vienmēr tiek pieaicināts šis mācītājs, kā arī tas, tagad notiek Izrēlā, un viņš tad arī mēģina izlocīt, varbūt, ja iespējams, abus vai vismaz vienu Dieva likuma priekšā. Tāpēc viņu reizēm sauc par advokātu. Un šādos apstākļos ir ļoti labi saprotams šī rakstu mācītāja jautājums. A, kas ir mans tuvākais? Pestītājs viņam atbild, tā ir persona, kura būtu jāmīl kā sevi pašu. Šis jautājums, kas ir mans tuvākais, tas bija ļoti dziļš patiesi jautājums, uz kuru jūdu sabiedrībā nebija viegli atbildēt. Kurš no tiem visiem radiem ir mans tuvākais? Pat vēl vairāk. Tas izklausījās pēc neatbildama jautājuma. Un iespējams, ka šis jautājums nodarbināja arī pašu šo rakstu mācītāju. Un Jēzus atbilde uz šo jautājumu ir līdzība par žēlsirdīgo samarieti. Savā ziņā advokāta jautājums ir arī mūsu jautājums. Grūtības. Ar mīlestības parādīšanu parasti sākas mūsu pašu tuvākajā apkārtnē, ģimenē. Mēs reti sastapsim cilvēku, piemēram, kas ienīst Dievu. Ateists parasti ir vienaldzīgs. Reti, kad cilvēki ienīst Dievu. Turpretī mēs sastāpsim ļoti daudzus, kam ir grūtības ar savu tuvāko, pat naids ar viņiem īpaši. Ja viņš izrādās, piemēram, dzērājs vai blēdis, vai zemāka amata pārstāvs vai vienkārši cilvēks. Sliktas attiecības mums nereti ir ar kaimiņiem, ar vietējo iestāžu darbiniekiem. Un tādas arī veidojas, diemžēl, kristiešu starpā. Vēl lielākas grūtības rodas tad, ja tuvākais izrādās, piemēram, iestāde, piemēram, firma, veikals vai banka vai pašvaldība, tieši mūsdienu pasaulē mēs esam saistīti ne tikai ar cilvēkiem, kā toreiz jūtu sabiedrībā, bet mums nākas kārtot attiecības ar iestādēm, kuras pavisam ir grūti mīlēt to bezpersoniskuma dēļ. Bet te ir jautājums par cilvēku. Kāda ir Jēzus atbilde? Tā ir atbilde arī mums. Jēzus līdzība. Ievērosim, apgriež jautājumu pavisam otrādi. Jautājums nav par palīdzību tuvākajam, bet palīdzības nepieciešamību nosaka, kas attiecīgajā brīdī ir mūsu tuvākais. Zīmīgais līdzībā ir tas, ka ne priesteris, kas gāja garām tam sasistējam, ne levīts, arī kalps dievnamā. Ne arī samarietis nepazina, neviens no viņiem, nepazina šo sasisto cilvēku ceļmalā. Viņš bija svešs, tas nebija rats, tas bija svešs cilvēks. Kā vienam, tā otram, tā trešam, visi vienādās situācijās. Un pestītājs jautā savukārt pretim, kurš tam, kas bija ceļmalā sasists, kurš tam bija tuvākais no tiem trījiem, kas garām gāja? Samariešu acīs viņš kļuva par tuvāko, kaut tikai uz brīdi, jo tam vajadzēja palīdzību. Palīdzības nepieciešamība nosaka, kas attiecīgajā brīdī tad arī mūsu tuvākais. Samarietis aptvēra vienīgo zināmo faktu, kas sasistais cilvēks ir tāds pats cilvēks kā viņš. Bīstamajā ceļā gājies uz Jēriku, kuram nebija laimējies, kurš bija kritis vietējo beduīnu laupītāju rokās. Viņš tajā brīdī kļuva par tuvāko, jo viņam bija vajadzīga palīdzība. Jo samarietis atradās līdzīgos apstākļos. Samarietis un sasistējs līdzīgos apstākļos. Kā tauta saka, vienā laivā ar viņu. Uz tā paša ceļa, starp tiem pašiem kalniem un varbūt to pašu laupītāju tuvumā un svešiniekam vajadzēja palīdzību, kas bija jāsniedz tieši tajā brīdī. Un tas izšķīra visu. Priestera un levīta problēma nebija tā, ka viņi ir slikti cilvēki. Bet viņi nespēja ieraudzīt svešinieka situāciju un iedomājās, ka viņi ir izņēmums un atrodas atšķirīgā situācijā. Tie redzēja sasitu cilvēku, bet neredzēja viņā tuvāko. Viņš bija un palika tikai sasistais ceļotājs, svešs, nelaimes upuris. Ar samarieti bija pavisam citādi. Viņš tajā sasistajā redzēja savu tuvāko, un tas aizveda viņu pie rīcības. Un tieši tā ir Jēzus vēsts mums šodien. Ne tikai redzēt ievainotus, sasistus un nelaimīgus cilvēkus, un tādu šajā dienā mēs zinām ir ļoti daudz. bet saredzēt viņos savus tuvākos, kuriem mēs kaut nedaudz varam palīdzēt. Un sanāk tā, ka līdzjūtība ir tik ļoti vajadzīga ne tikai tiem cietējiem, bet līdzjūtība ir vajadzīga mums, kur iet garām šiem cietējiem. Visi taču esam uz viena ceļa iznāk. Visi ejam cauri šai bēdu pasaulē, šai nāves ielē, kā mēs lasam rakstos. Visi. Problēma sākas tur, ka kāds iedomājas sevi augstāku par otru, vai tālāku, vai reliģiozāku, vai vairāk, vai īsāku ceļu gājēju. Visi iet zem vēlna draudiem. Visi iet vai nu uz eli, vai uz paradīzi. Visi atrodas šai Dieva radītajā pasaulē, un ikvienam ir vajadzīga palīdzība. Jo, ja mēs nepalīdzēsim, kā Dieva sūtītie, neviens nepalīdzēs. Visi ir grēka apdraudēti. Pestītājs nešķiro cilvēkus. Ja viņš šķirotu cilvēkus pēc statusa, amata, gudrības vai vēl kādas cita mērauklas, tad būtu izredzētie un atšķirīgie. Bet ar vienu rakstos mums tiek atgādināts, ka mēs visi esam vienādi. Tajā bēdu situācijā šajā pasaulē vienādi. Gan tie, kas sēž baznīcā, gan tie, kas nesēž. Visi ir grēka skārti, vēlna apdraudēti un visiem uzbrūk. Visi ir vienādā situācijā. Un visiem ir vajadzīga tā palīdzība. Visi ir uz viena bīstama ceļa. Visi ir nelaimīgi. Un visiem ir vajadzīga glābšana. Pestītājs taču saka, visi ir grēkojuši. Nav neviena taisna, it neviena. Visiem ir vajadzīga viņa piedošana, visiem ir vajadzīga viņa žēlastība. Visiem ir vajadzīga ikvienam tuvākā palīdzība. Neviens šo ceļu nevar aiziet viens pats, tāpēc Dievs ir iedibinājis draudzi. Ja jau varētu cilvēki aiziet līdz debesu valstībai vieni paši, tad draudze nebūtu vajadzīga. Tad varētu rīkoties tā kā daudzi, arī pat iesveicis nodarbībā saka, bet mācītāji, mēs jau varam sēdēt mājās un paši lasīt Bībeli. Zināma veida loģika jau tur ir, bet tā nevar. Tā nedarbojās. Pa vienam nopļauj. Pa vienam grēks un vēlns uzvar cilvēkus. Tāpēc ir vajadzīga draudze. Un tad ir draudzē, un tāpat arī visur citur, ir vai nu iespēja ar savu vārdu, ar savu rīcību nopļaut kādu, pakāpties uz kādu, vai arī palīdzēt. Apestītājs mums ir devis tik vienu uzdevumu. Vienam otram palīdzēt. Tiesnesis ir vēlns, tiesnesis ir kungs, bet ne tu savam tuvākajam. Tāpēc viņš atgādina netiesā, pats netaps tiesā. Un kas stāv, pielūko, ka viņš nekrīt. Tuvākais ik viens, kam vajadzīgi mūsu palīdzību. Visi ir apdraudēti, visi ir grēka skārti, visiem ir vajadzīga palīdzība. Un tāpat kā pestītājs noliecās, tas ir augstākais piemērs, ko es nesaku, mēs varam viņu atkārtot. Tāpēc viņš saka, ka nav lielākas mīlestības, ja kāds vēl dzīvību atdod par citu. Ir vēsturē taču gadījumi, kad cilvēki upurē savu dzīvību, lai izglābtu kā citu. Bet tas ir tas krasākais piemērs, bet ikdiena ir tāda palīdzēt vienam otram. Un tāds ir arī draudzes uzdevums vienam otru celt. Celt, palīdzēt, plecu pie pleca, sirds pie sirds, ar savu roku, ar savu lūkšanu, ar savu vārdu. Mēs viens otram esam tuvākie. Un Kristus mums ir tuvākais. pie kā mēs varam tverties un ķeramies. Samarietis, žēlsirdīgais samarietis. Dievs aicina ar šo arī mums būt žēlsirdīgiem pret savu tuvāko, kas visi atrodas vienā ceļā, vienalga. Vai viņš ir augstā amatā, vai viņš ir bagāts vai nabaks vai slims vai vesels, liels vai jauns, visiem ir vajadzīga pestīšana. Visiem ir vajadzīga grēku piedošana, atbalsts, tā siltā roka un siltā sirds. Žēlsirdīgais samarietis un žēlsirdīgie, lai esam arī mēs viens pret otru, pret savu tuvāko.